начная свабода. Да заўтра засталася одна гадзіна.
Добрый вечер. На хвалях начной свабоды з вами Алексей Знаткевич. Сканчаецца сённяшні дзень, дзень, калі больш за 1500 гадоў таму скончыла сваё існаванне Заходняя Рымская імперыя. Усходняя імперыя з цэнтрам у Канстантынополі існавала яшчэ 10 стагоддзяў. Сучасныя імперыі так доўга ўжо не трывалі. Сёння ў Злучаных Штатах памёр вядомы сацыёлаг Уоррэн Мітофскі, які ў свой час наладзіў першае пытанне на выхадзе з выбарчых участкаў. Гэтая практыка атрымала назву «экзит-полаў» і цяпер выкарыстоўваецца ва ўсім свеце. Пра экзит-полы мы пагутарым у нашых начных доследах, а большая іх частка будзе прысвечаная планам беларускіх уладаў накіроўваць на прымусовыя работы бацькоў, якія кінулі сваіх дзяцей альбо пазбаўленыя бацькоўскіх правоў. Вы таксама пачуеце рэпартаж дзіцячага прытулку на вуліцы Герасіменкі ў Менску. Нашым госцем сёння будзе прадусарка музычнага праекту «Крамбамбуля» Ганна Вольская, а ў нашым апытанні людзі скажуць, ці палепшыўся эфір беларускіх FM-станцый за апошнія 2 гады.
Музыка як расійская была, так і застаецца.
Ну, а што зрабіць? Больше слушаць нечего.
У начной чытанцы на гэтым тыдні будуць гучаць вершы і пераклады Марыйкі Мартысевіч, а ў летнім альбоме Вінцэс Мудроў раскажа пра стылягаў. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы коротка раскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За імі сочыць Юрась Бушлякоў. Юрасю, добры вечар. Што самага важнага сёння адбылося?
Добры вечар. Александр Мілінкевіч збіраецца абскардзіць праз суд паведамленні першага каналу беларускага тэлебачання. Гэтыя паведамленні, якія прагучалі і былі паказаны ўчора, як лічыць Мілінкевіч, дыскрэдытуюць яго і ягоную сям'ю. У экс-кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Александра Казуліна рэзка пагоршыўся стан здароўя. Пра гэта сёння паведаміў адвакат палітыка Ігар Рынкевіч. Пракуратура Ленінскага раёну Берасця падоўжыла на месяц разгляд справы аб гібелі літоўскага дыпламата Вітаўтаса Пацюнаса. Пацюнас загінуў 24 жніўня ў Берасці. Яго знайшлі каля гатэлю. У панядзелак сёння выйшаў першы нумар першай у Беларусі лічбавай газеты «Ежедневнік». Гэтая газета будзе бясплатна дастаўляцца чытачом электроннай поштаю ў фармаце PDF. І коротка яшчэ пра падзеі ў свеце. Генеральны сакратар ААН Кофі Анан пагадзіўся стаць пасярэднікам для вызвалення 2 ізраільскіх вайскоўцаў, якія былі захопленыя у першай палове лета гэтага лета ваяўнікамі групоўкі Хізбула. 15 закладнікаў, захопленых 3 вязнямі ў следчым ізалятары на паўднёвым усходзе расейскай сталіцы, былі вызвалены падчас вечаровай спецаперацыі. Ізраільскі ўрад адклаў на нявызначаны тэрмін выкананне пляну вываду войска і габрэйскіх паселішчаў з палестынскіх тэрыторыяў заходняга берагу Ярдану. Лідары Расіі, Грэцыі і Балгарыі дамовіліся прыспешыць будаўніцтва трансбалканскага нафтаправоду. Прарасійскі прэзідэнт Чачэніі Алу Алханаў прапанаваў сёння даць рэспубліцы іншы назоў. Цяперашні, на ягоную думку, выклікае вельмі негатыўныя асацыяцыі. Паводле Алханава, адным з магчымых варыянтаў назвову рэспублікі можа быць Ногчын Рэспубліка.
Say my hell is the closet I'm stuck inside. Can't see the light. And my heaven is a nice house in the sky. Got central heating and I'm alright. Yeah, yeah, yeah. Can't see the light. Keep it locked up inside. Don't talk about it. Talk about the weather. Yeah, yeah, yeah. Can't see the light. Open up my head and let me out. A little baby. Cause here we have been standing for a long, long time.
out Central 18. And I'm alright, cause here we have been standing for a long, long time.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра остается менее за 55 хвилин. Dave Matthews Band співає пісню «So Much To Say». Гэтую пісню попросила поставити наша сьогоднішня гостя, продюсерка музичного проєкту «Крамбамбуля» Ганна Вольская. У наступную неделю Ганна будет читать свои записи тыдня в нашей передаче «Приватный дённик», а теперь она с нами на связи из Менску. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей, и добрый вечер, слушатели Радио Свобода. Витаю вас на ночной свободе.
Часом можно почуть, что в Беларуси вогуле шоу-бизнесу няма, няма саправдного рынку, и все это дитячие гульни. Тому, могляв, и продюсеров саправдных не может быть. Есть у этого меркования некая рация?
Есть меркование, нема шоу-бизнесу, есть культура с элементами шоу-бизнеса. Потому что в Украине нема бизнесу, нема шоу-бизнесу, але мы займаемся этим, и это называется культура, знову же, с використанием элементов шоу-бизнеса.
Але, вертаючись до продюсеров, чем белорусский продюсер, чем вы отрознились от звичайного продюсера, скажем так?
Мы верим в это. Мы такие не больше не бизнесовые продюсеры, а миссионеры. Мы робим это тому, что мы не можем этого не робить. Не ведаю, чему так отремливается. Ну, такая ситуация, это карма.
Ганна, вы с Крамбамбуля фактично в черном списе. Це тяжко теперь наладить концерты некие в Беларуси?
Вау, черный список. Не, Крамбамбуля не в черном списе зараз. Я не ведаю, кто это вырешает. Она была в черном списе, зараз не. В черном списе есть особа моего мужа. Это, напевно, такая вот зараз. У меня есть информация.
Тобто ви можете у концертну залю Мінськ взяти і замовити для великого концерту? Чи ні?
Ще раз?
Ви можете концертну залю Мінськ взяти і замовити для великого концерту?
Ми будемо спробувати.
Тобто да, думаєте, що це можливо?
Ну,
для мене особисто це приємна новина. Я не ведаю, як для наших слухачів. Тобто фактично отримується, що гурт Крамбамбуля має шанси зробить великие концерты.
Да, зробить великий концерт для не заказны, как бы то, что мы играем, а для поширной аудитории. Я сподіюсь на это.
А скажите, какие были опошние великие концерты у Крамбамбуля?
В Крамбамбуле были опошние концерты, напомню, полторы года тому. Не так. А остатний час Крамбамбуля играла только заказные концерты. И чем больше мы лечили забороненными сирот, вот колов, например, как вы лечите, так лечит шмат людей, тем больше закрытых концертов у нас есть. Вот такой парадокс шоу-бизнеса в Беларуси.
А закрытые отрымовываются выгоднее играть? И...
Ну, безумовно, вы ж не хвалюетесь за месяц до концерта, не лечите гроши, кольки там квитков и так далее. Видите, что вы играете за некую сумму, например, там Логойскую для некой фирмы. И... Ну так, это выгоднее. Ну, а лишь все равно для артиста, безумовно, істотний концерт для звичайних людей, як поглядіть в очі, ну, звичайним людям у своїй аудиторії, для якої вони працюють.
А з боку музиків не було ви за цей час ніяких протестів, що ось, мовляв, ви наш продюсер нас тут на ніякі приватні вечорини наладжує, а ми ось, мовляв, і не в чорному списі вже, а все одно немає великих концертів?
Ні, з боку музиків такого немає, наоборот, ми ж всі якби тут як сім'я, тому що треба бути разом і нормально підтримувати один одного. Я їх підтримую в їх музичних інтересах, вони мене так само підтримують. Ми тут розуміємо один одного. Ні, такого не було. Крішку інша ситуація. Їх задовольняють заказні концерти, але ну, для кожного музики цікава територія свободна, безумовно. І не тільки на родині, і на інших територіях. Ось, безумовно, хочеться просто грати концерти для звичайних людей, я ще раз підкреслюю.
Тоді вже, щоб кінчатково вирішити питання зі статусом проєкту «Крамбамбуля», а чи можна тоді тепер вольно почути пісні «Крамбамбулі» на білоруському ФМ-радіо?
Давайте в це повіримо, я вам скажу, що можна. Давайте разом в це вірити. А то, що вони там думають, вони відміняють, потім знову забороняють, то все ерунда, все пройде.
А що можуть зробити слухачі, щоб посприяти цьому, щоб ті, хто хоче почути це на FM-ефіри?
Ну, вони повинні... Ну, нічого вони не можуть зробити. Вони будуть це слухати, і ми для них зробимо так, щоб вони це слухали. Це вже наша праця. А що вони можуть зробити? Вони можуть тільки нас любити, і ми це повинні ніяким дати. Це любов.
Ганна, ви сама слухаєте FM-радіо білоруське?
На жаль, ні. слухаю, ну, може бути, тільки коли в машині, і тому що з Подарвольські включаю завжди авторадіо. А от, ну, наприклад, ну, FM ні. Мені тяжковато кришку.
Може, це такая... знак непрофесіоналізму вашого?
Я, ну, так, я можу сказати, що спокійно, що я можу себе не лічити професіоналом. Ну, мені не подобається. Ще раз кажу, мені не подобається калька з російської музики. Ми були в Америці, ми слухали різні радіо, вони стилізовані, працювані, там радіо рок, радіо блюз. Ну, мені це цікаво, наприклад, коли у мене некий настрой. А тут я включаю радіо, і завжди некая така, я не веду, чи то російська музика, чи то це білоруси по-російську співають. Ну, це удобно, ну, не колбасить мені від цього.
Я нагадаю, з нами на сувязі з Мінську Ганна Вольська, продюсерка музичного проєкту «Крамбамбуля». До завтра застається прикладно 49 хвилин, ми вернемося до гэтай гутарки неўзабаве. Але спярша послухаем наше апытанне. Ці палепшыўся эфір беларускіх FM-станцый за апошнія 2 гады. Я нагадаю, што 2 гады таму упершыню ввялі так званую квоту на беларускую музыку ў эфіры беларускіх FM-станцый. Такім чынам, пра тое, ці палепшыўся эфір за апошнія 2 гады, наша корэспандэнтка пыталася ў людзей каля станцыі метро Кастрычніцкая ў Менску.
Нічого не змінилося. Музика як російська була, так і стається.
Коли тільки ну, розпочиналося FM-вішання, там можливо було зустріти рок-виконавцям, білоруськомовних і рускомовних. Що зараз це нейка така навала попси. І люди вони не слухають. Я слухаю джаз, ритм-блюз, білоруський рок. Зараз цього нема. На FM-вішанні.
Просто привикли вже к білоруської музики, поэтому да, уже воспринимається не так, як раніше. Ну, а що зробити? Більше слухати нечого.
Це таке, м'яко кажучи, лайно, що я навіть не слухаю.
2 роки назад я перестала слушать обычный FM-эфир.
Я вижу, что радио «Рокс» абсолютно никакого отношения к «Роксу» вообще не имеет. Вся эстрада российская, все наши лепшие гурты, НРМы и так далее, их на угол нигде не слыхать. И с каждым годом все хуже и хуже в этом смысле.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы и с нами на сувязи по-ранейшему Ганна Вольская, продюсерка музычного проекта «Крамбамбуля». Ганна, вы чули гэтае пытанне, вы довольно близкие до народа в своем непрыманні. FM-радио, я так разумею.
Yes. Наш я не кепский продюсер.
А вы скажите, какие альтернативные, магчыма, некие креативные шляхи? Во всем свете новые песни трапляют у уши слухачоў праз радиостанции, праз FM, на это праз FM-станции. Калі их няма в Беларуси, ці дакладней яны ёсць, але яны не крутяць усё новое, што з'яўляецца. Якія альтернатыўныя шляхі?
А што вы завернулі, Алексей? Ну як не крутяць? Ну, ёсць же варыянты, напрыклад, запускаем песню. У іх ёсць свой фармат, напрыклад, на FM там, ну, на Радіо Рокс. Не трэба прыйсці, напэўна, дамовіцца. Мы этого не спрабавалі, таму што, напэўна, некая апатыя існуе да гэтых радыёстанцый. Ну, можа быць, это будзе патрэбна зрабіць для людзей. Ну, напэўна, некія трэба грошы платіць для ратацыі. Я зараз не ведаю этой сістэмы, як яны паставяцца. Ці яны скажуць, што вы, можа быць, крышку забароненыя, мы не хочам з вамі звязвацца, гэтак далей. Паглядзім, мы вот зараз, ну, якое верасні, чацвёртае ўжо, школу ўсе пайшлі. Вот зараз паспрабуем, пачынаецца як бы новая хваля. Дзе жывем, паглядзім. За гэты месяц будзе ясна.
Ганна, вы раней былі прадусаркай гурту НРМ, а чаму пераключыліся на «Крамбамбулю» выключна?
Ну, для мене це може бути цікавіше. Може, тому що я постаріла, тому що рок-музика кришку, ну, це супер було. Це класний момент життя. Я думаю, що шмат дала НРМ, і НРМ дав мені. Ну, мені цікавіше зараз більше такі культурницькі робити проєкти. Тому що, ну, «Крамбамбулю», як я бачу, це культурницький проєкт для масової культури, для популяризації білоруської мови і білоруської масової музики. Коли отримається, не глядячи на статус Вольського, це зробити, це буде чудово.
Ну, ось ви вже згадували про те, що у обох проєктах ваш муж Лявон Вольський лідер, і ви продюсер були спочатку в одному проєкті, тепер у другому. Ви говорите, що у вас всі музики, якби, велика одна велика сім'я. Але це нема все ж таки кривди, що нехта ў гэтай сям'і бліжэйшы адзін да аднаго, і што вось кумаўство такое прадусарам жонку ўзяў?
Не. Няма. Алексей, няма крыўды, няма часу на гэтай крыўды. Крышку такія ваенныя абставіны, няма на гэта часу.
А вось з другога боку, вы ездзіце ў туры. Так, і я ведаю, што на ўсіх там рок-канцэртах, ну, бываюць ўсё ж такі ў такога вялікага гурту, як там НРМ. Ўсё ж такі гэта як ні круці, а цяпер найбольш папулярны беларускі рок-гурт. Што б там не казалі пра тое, што ў нас няма там увогуле шоу-бізнеса, ў нас няма музыкі. Лявон ўсё ж такі зорка, да?
Так,
і, напэўна, ёсць маладзенькія дзяўчаты, якія там на Лявона вока кладуць на кожным канцэрце. Вось як вы з гэтым змагаецеся?
Ну, я не змагаюсь. Лявон дастаткова такая энергетыка, што ён неяк не трапляў у складанай сітуацыі, напрыклад, як трапляў Алезіс ці там іншыя хлопцы з НРМу. Ён неяк так трымае дыстанцыю з гэтымі дзяўчатамі. І, ну, былі такія крышачку вар'ятныя дзяўчаты, ну, такі цікавыя гісторыі, канешне, былі. Тут, напэўна, не для Радыё Свабоды, это ўсё больш такой жоўтай прэсы.
Але я думаю, што калі нас слухаюць маладыя слухачы, ім цікава будзе пачуць пра складаныя сітуацыі, ў якія патраплялі музыкі выбранага гурту. Можаце адну хаця б гэтую складаную сітуацыю?
Ну, была сітуацыя, цікава. Што быў канцэрт, і грымёрка, яна як бы была адчыненая, то шкло было з аднаго боку. І была такая дзяўчына ў дэкальте, якая заходзіла в эту грымёрку, і там застаўся адзін лявон. І яна заходзіць і кажа, рабі са мной ўсё, што хочаш. І мы сядзім, сябрыся за сталом і ўсё это бачым. Ну, это была цікавая сітуацыя. Ну, безумоўна, неяк лявон, ён разумее, што з такімі дзяўчатамі трэба асцярожней, неяк разруліў гэта. Ну, это было шакавала, ну, такі шок. Таму што это было бачна пра шкло.
Ганна, вось вы ўжо гаварылі пра школу тут, да? А вашая дачка яшчэ ў школу не пайшла?
Так, Аделя ходзіць у школу, трэцюю класу. Пайшла.
А вось мы пыталіся на мінулым тыдні ў людзей як бы пра школу і пытаемся на гэтым. На гэтым мы задаем іншае пытанне, але ўсё ж такі вяртаючыся да таго. Вось вас, чаму самому галоўнаму свой час навучыла школа?
Школа?
Да, менавіта школа. Так.
Ага. Ведаеце што? Ну, вот складана сказаць, чаму мяне навучыла, таму што у мяне была сярэдняя школа, а потом была тэатральная. Вот тэатральная мне шмат чаму навучыла. Это было вельмі цікава, таму што мы займаліся, пачынаючы з 9 раніцы да 6 вечара. Там было, ну, просто супер атмасфера. А так у меня засталася ад школы, ведаеце, такая ассоцыяцыя. Мне зараз здаецца, што я разам з Адэлі пайшла ў школу, і мне гэта вельмі напружвае. Я думаю, калі ж я буду свабоднай ад гэтай школы? Вот неяк мне цяжка ад гэтага ўсяго, не ведаю. Не вельмі я люблю школу. Я больш люблю такую свабодную адукацыю.
Адэлю ад нечага засцерагалі, калі вялі вось першы клас, ці цяпер вось калі павялі? Штосьці з вашага досведу школьнага вы казалі?
Ну, мы заўсёды ёй кажам, што не слухай, напрыклад, то, што табе кажуць, вельмі трэба акуратна пісаць, што это самае галоўнае, у цябе будуць паганыя адзнакі, калі ты напішаш неправільна. Не, мы кажам заўсёды, ты павінна са школы ўзяць веды. Калі ты бачыш, што настаўнік добра выкладае ангельскую мову, альбо чытанне, альбо расейскую, ты павінна ўзяць веды. І нам, напрыклад, дома іх прадэманстраваць. Вось гэта галоўнае. А калі нават ты атрымаеш дрэнную адзнаку, таму што крытэрыі адзнаку вельмі, ну, такія складаныя. Напрыклад, я от недавно даведала, што ў Швецыі адзнакі толькі пачынаюць ставіцца з 8 класы, каб не травміраваць як бы дзіцёнка. Вось. І таму мы акцэнтуем больш на веды. Калі яна нешта мае пасля гэтых урокаў, это самае галоўнае. Астатнім мы спрабуем неяк працаваць яе самой такой адзнакай.
Я нагадаю, з намі на сувязі з Менску Ганна Вольская, прадусарка музычнага праекту «Крамбамбуля», і мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз 30 секундаў. Але спярша абвестка пра адну з нашых новых перадачаў.
Новая перадача «Свабоды». У што я веру?
Я веру ў інтуіцыю.
Я лічу, што за каханне змагаюцца.
Я мяркую, што трэба трымацца сярэдзіны.
Я перакананы, што лічбы не хлусяць.
У што са свайго досведу верыце вы? Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Электронная пошта свабода@rfrl.org.
І гэтае ваша эсэ будуць гучаць на хвалях свабоды, калі вы напішаце на гэты конкурс. Ну, а з намі па-ранейшаму на сувязі Ганна Вольская. Ганна, а вы верыце ў нешта, што не пашырана, скажам так, што здаецца большасці людзей хлуснёй, ці няпраўдай, ці проста нечым незвычайным?
Веру, напэўна. Я вот зараз падумала, што я веру ў тое, што беларускае піва калі-небудзь стане лепш, чым чэшскае.
Ну, а калі-небудзь это калі?
Я думаю, што, ну, можа, ну, наверное, стане, я не ведаю калі, но я думаю, што яно пераплюне, можа быць, чэшскае піва калі-небудзь.
А вы можаце пра гэта эсэ напісаць?
Ну, напэўна, толькі трэба выпіць, напэўна, чэшскае піва, а потым падумаць і напісаць.
Беларускага пакуль не атрымаецца, да, з-за гэтага?
Пакуль не.
Ясна. Тады запрашаю паўдзельнічаць таксама ў гэтым конкурсе. Ганна, а наколькі часта вы карыстаецеся інтэрнэтам?
Часта. Это такая зараза, это просто кашмар. Нават кніжкі немагчыма чытаць. Таму што, ну, інтэрнэт зацягвае, это насамрэч хвароба будучых пакаленняў.
А што вы ў асноўным глядзіце там, чым карыстаецеся?
Ну, шчыра скажу, я просто не ведаю, як мне жанчына адразу залажу на гэта все палітычныя сайты. Думаю, што ж там новага, экстрім які, што ў нас адбываецца, на Радыё Свабоду, на сайт больш хожу, чым слухаю. Ну, на музычныя, ну, яны такія больш зараз не, ну, тузінкі тоў. Потым, ну, купляю з інтэрнэта шмат рэчам, таму што так больш зручна, чым хадзіць па рынку і купляць. Ну, вось так.
А на сайты сваіх музычных праектаў, то бок той жа НРМ мае там афіцыйны, неафіцыйны?
Мы яны хакерамі, там хакеры іх пажыралі, зараз трэба все перарабліваць, разумееце. Ну так, зараз будуць сайты. Не, безумоўна, калі сайты ёсць, яны добра працуюць заўсёды. Это як праца. Заходзіш на эти сайты і іх агледжваеш.
А вы маеце нейкае дачыненне да кантролю над гэтымі сайтамі? Та, той же Крамбамбулі цяпер, як прадусер, вы маеце нейкае?
Так, безумоўна. Сайт робіцца, сайт будзе даволі цікавы, ён робіцца зараз на нол, апгрейджваецца, як кажуць.
А вы не задумываліся над тым, каб пачаць весці ўласны блог?
Можа быць, так, думала пра гэта, але крышку трэба так электронна навучыцца гэтым карыстацца, таму што я чалавек іншага пакалення, ну, ўжо старенькая, карацей.
Ну, я спадзяюся, як толькі ў Ганны Вольскай з'явіцца ўласны блог, мы адразу абвесцім пра гэта ў нашай перадачы «Начная аблога», якую мы зараз паслухаем, і пасля вернемся да нашай гутаркі.
Дзякуй.
«Начная аблога».
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
На форумах порталу «Тутбай» абмяркоўваюць навіну пра тое, што лепшы камбайнер гарадзеншчыны Чэслаў Стасевіч з мастоў зарабіў у часе жніва каля 6 мільёнаў рублёў, альбо ў эквіваленце каля 2800 даляраў. Водгукі аўтараў форуму. Ума піша. І за гэтыя грошы трэба будзе карміць сям'ю год. Гэта ўжо другі бок медалю. Мунрекс зазначае, а я рады за яго. Спадзяюся, чалавек займаецца любімай справай, да яшчэ і грошы неблагі атрымлівае. Што яму яшчэ трэба? Таварыш Ру працягвае. Гэты камбайнер атрымаў 2000 еўра таму, што два дзясяткі вакол атрымалі па 100. У виртуальной просторы з'явілася новая электронная газета «Ежедневник». Проект стартаваў 4 верасня. Галоўным редактором электронной газеты стаў Сергей Сацук, журналіст беларускай деловой газеты, якая цяпер не выдаецца. Костяк «Ежедневника» склалі таксама журналісты БДГ. Выданне бясплатнае. У першым нумары журналісты звяртаюць увагу на рашэнне ўраду Польшчы адкрыць для сезонных работнікаў з Беларусі магчымасць працаваць цягам 3 месяцаў без адмысловай працоўнай візы. Ад пачатку верасня з'явіўся новы партал гораду Магілёву. Тут можна дазнацца пра змены ў працы гарадскога транспарту, пра магіляўчанку Кацярыну Ліцвінову, якая 30 верасня рэпрэзентуе Беларусь на конкурсе «Міс свету» ў Варшаве, а таксама выйсці сярод іншага на беларускамоўныя блогі ў інтэрнэт-суполкі магілёўцаў. Напрыклад, суполка Магілёў распавядае, як магілёўцам найзручней дабрацца на Крапівінскае поле пад Воршай, дзе будзе традыцыйны фэст да Дня беларускай вайсковай славы. Вы слухаеце «Начную аблогу», працягнем блукаць у беларускім сеціве ў другой частцы гадзіны.
Ну а пакуль што да заўтра застаецца 35 хвілінаў. Вы на хвалях начной свабоды і з намі на сувязі з Менску па-ранейшаму Ганна Вольская, прадусарка музычнага праекту «Крамбамбуля». Ганна, у нас яшчэ ёсць паўтары хвілінкі, і зараз такі караценькі бліц, стандартнае пытанне, якія мы задаем шмат якім нашым гасцям. Колькі вам грошай трэба для шчасця?
Мне, ну, недзе мільёны, можа быць, 3-4.
А на што б вы іх патрацілі?
Ну, я бы іх уклала, а потым зарабіла бы з іх яшчэ грошы.
То бок грошы патрэбныя толькі для таго, каб зарабляць з іх іншыя грошы?
Ну, каб, да, была нейкая такая база.
А купляць нічога не будзеце?
Ну, не, безумоўна, нешта купляеш, можна нешта купіць, потым зноў прадаць іх і так далей. Ну, можна ўкласці грошы і зарабіць музыку, студыю. Это ж всё, грошы прыносяць грошы. Недзе вот такая база, да, 3-4 мільёны было б дастаткова для пачатку.
А самі вы якую музыку слухаеце?
Бліц. Ну, розную. Ну, дакладна магу сказаць, якую не слухаю.
Што вы слухалі ўчора, напрыклад?
Нічога.
Апошняе што?
Апошняе, ведаеце, што слухала, шчыра скажу, слухала «Крамбамбулю, мама дарагая» і думала, як гэта кліп зрабіць, таму што песня на адну хвіліну 20. Думала, як гэта ёй працягнуць. Я слухаю, бывае, сваю музыку для працы, каб настроіцца неяк. Вот учора я слухав, ты твоя рабіла, я памятаю.
А з чужога? Бо ніхто не паверыць всё роўна, што вы толькі сваё слухаеце.
Не, ну, безумоўна, сваё я рэдка слухаю, з чужога. Ну, мне падабаецца Tom Waits, ну, вот такі Dave Matthews Band. Мне падабаецца, ну, зараз Green Day, крышачку, такі. Ну, шмат, шмат. Ну, як шмат? Не шмат.
Дзякуй, Ганна. Я нагадаю, з намі на сувязі была Ганна Вольская, прадусарка музычнага праекту «Крамбамбуля». Дзякуй вялікі за гутарку.
Дзякуй, Алексей.
І я яшчэ скажу, што сёння ў перакладах Марыкі Мартысевіч будзе якраз пераклад песні, дакладні, гэта не песня, гэта верш Тома Уэйтса «What is he building there?» Што ён там будуе. Ну і пазней яшчэ ў нашай праграме прагучыць песня «Крамбамбулі» «Мама дарагая». А пакуль што ў нас летні альбом. Лето скончылася, але летні альбом застаецца, і яшчэ месяц будуць гучаць словы часоў застою, і сёння Вінцэс Мудроў раскажа пра стылягаў.
Слова «стыляга» прыдумалі журналісты «Камсамольскай праўды». Надарылася гэта дзесьці на пачатку 50-х гадоў у прыпар барацьбы з касмапалітызмам. «Не вытыркайся», пісалі тады на вагонных вокнах. Гэты заклік стаўся жыццёвым крэдам савецкіх людзей. Маладыя людзі ў гаматных пінжаках, вузкіх портках, так званых дудачках і з устаўбуранай чупрынай першымі адкінулі гэтае крэда і былі стаялі нагоды бітыя як на яве, так і на старонках савецкага друку. Гаматны пінжак на плячах і стаўбурысты кок на галаве кваліфікаваліся савецкімі ідэолагамі як антыграмадская праява. Да таго ж, слова «стыляга» было з таго ж сінанімічнага раду, што і дармаед, распустник, дездрадник. Ты знаешь стиляк, жилет какаду, и стильная обувь, и брючки, и юбочка клином, держи упаду у свежеокрашенной сучки. Это фрагмент выкрывальницкой поэзии того часу. Меж тым з'явление стылях было з'явой цалком закономерной. Громадская атмосфера потеплела, и одразу ж з'явился бразильный элемент. Я особисто упершиню бачу стылях у 1963 годе у Питеры. Яны стаялі ля рэстарану «Садко», і на іх былі вузкія нагавіцы, стракатыя кашулі на выпуск і цёмныя акуляры на носе. Мая крэўная, цётка Вольга, якая жыла ў Піцера і прывяла нас з маці паглядзець на стыляху, паведаміла, што гэта скрозь дзеці прафесараў ды іншых уплывовых людзей. Таму, каб пазбегнуць скандалаў, са стыляхамі разбіраліся не работнікі міліцыі, а адмыслова створаныя камсамольскія дружыны. У 50-х годах гэта былі брыгадмільцы, брыгады садзейнічання міліцыі, а ў 60-х – камсамольскія аператыўныя атрады. Асабліва лютавалі брыгадмільцы. У іх былі шырокія паўнамоцтвы, і затрымаўшы якога стылягу, яны часцяком давалі таму кухталя, ды распорвалі хірургічным скальпелем вузкую калашыну. Падобны выпадак надарылася з адным маім знаёмым. Брыгадмільцы раздзерлі яму штаны да самых каленяў. Паводле знаёмага, нагавіцы ягоныя мелі шырыню 17 сантыметраў, і перад тым, як іх надзець, даводзілася намыліваць пятку. Знаёмы паведаміў таксама, што самым праблемным элементам стыляжнага прыкіду былі чырвоныя шкарпэткі. Дастаць іх было вельмі цяжка. На барацьбу з васпільскай заразай былі адмабілізаваны не толькі паэты. Таму і глядзім так сурова на хліпкіх стылях і пралаз. Гэта ўжо наш Пімен Панчынка. але і майстры-дачаляднікі выяўленчага жанру. У сярэдзіне 60-х слова «стыляга» стала архаічным, і вестэрнізаваных маладзёнаў спачатку ахрысцілі піжонамі, а потым валасацікамі. Это ўжо былі не проста строка апраненыя маладыя людзі, а стыхійныя нонканфармісты, ды і прыкід у іх быў зусім іншы. І чырвоныя шкарпэткі былі апошнім элементам, які лучыў іх са стылягамі.
Адрас начной свабоды свабода.org і гузік начной свабоды ў правым верхнім куце. І таксама на гэтым сайце вы можаце знайсці і летні альбом, таму дасылайце свае ідэі. Свабода.org.